У ефіры «Свабода ў турмах», з вами Алена Струва. Працягваем расказ пра дарэвалюцыйную валадарку і яе сядзельцаў. Што да эсэра-максімаліста Рыгора Нястроева, партыйнага паплечніка паэта Алеся Гаруна і бамбіста Івана Пуліхава, блізкага сябра менскіх тэрарыстак Александра і Кацярыны Ізмайловіч, то ён лічыў, што дамагчыся справядлівага жыцця праз парламентарызм і легальныя формы барацьбы немагчыма, а таму працягваў змагацца цяпер ужо з бальшавікамі. На схіле жыцця, у савецкай турме, ён прыйдзе да высновы, што царская турма – вяршыня лібералізму ў параўнанні з савецкім гулагам. З нататак эсэра-максімаліста савецкага палітвязня Рыгора Нястроева.
Калісьці у царскія часы турма рабілася для многіх з нас сапраўднай школай. Пасля цяжкага напружанага падпольнага і нелегальнага жыцця на волі, калі не хапала часу на сур'ёзную разумовую працу, калі не было сталага ўласнага кута і ты быў пазбаўлены усялякай магчымасці займацца сістэматычна, турма служыла месцам, дзе можна пачытаць, разабрацца ў сваіх думках, паспрабаваць выкласці іх на паперы. Яна рабілася для рэвалюцыянера месцам узмоцненай разумовай працы. Нам дазвалялі там чытаць нават «Капітал» Карла Маркса. Даставаць у савецкай Расіі кнігі вельмі цяжка, амаль немагчыма. Пры такіх умовах сістэматычная разумовая праца вельмі абцяжарваецца, і ў турме пануе вымушаная бяздзейнасць.
Так пісаў Нястроеў. У верасні 1941-га ён быў расстраляны НКВД пад Арлом. Прыкладна тады ж і там сама расстралялі і ягоную сяброўку Александру Ізмайловіч. Тым не менш, адносна ліберальнае, згледзяшча рэвалюцыянера ў вязняў гулагу, царскае правасуддзе абашлося з тым жа Алесем Гаруном вельмі жорстка. Як непаўналетні грамадзянін, ён паводле тагачасных законаў мог разлічваць на параўнальна мяккі вырак. Віленская судовая палата, улічваючы тое, што Прушынскаму, не маючы 21-го, асудзіла яго на 2 гады і 8 месяцаў турмы. Аднак сенат Расійскай імперыі расцэніў прысуд як абуральна мяккі і вярнуў справу на паўторны разгляд, распавядае пісьменнік-гісторык Уладзімір Арлоў.
Небяспечны беларус, рэвалюцыянер, да яшчэ і паэт, быў засуджаны на высылку з пазбаўленнем усіх правоў і пажыццёвым пасяленнем у Сібіры. Там Алесь ганяў плыты, здабываў золата, граў на змайстраванай сваімі рукамі скрыпцы і пісаў вершы, бунтоўныя, напоўненыя біблійнымі і філасафічнымі матывамі. Рукапіс першага зборніку «Матчын дар» прыйшоў Вільню постаю з берагоў Лены. У Беларусь ён вярнуўся у 17-м, ужо хворый на невылечныя тады сухоты. Аднак Алесь не шукаў зацішнае жыцця. Наадварот, апынаўся там, дзе вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Ён браў удзел у стварэнні БНР, а ў дзень абвяшчэння яе незалежнасці 25 сакавіка 1918 быў прызначаны рэдактарам газеты «Беларускі шлях». Але неўмольная хвароба рабіла сваю справу. У ліпені 20-га, не даехаўшы да курортнага Закапаны, Алесь памёр у Кракаве, дзе і быў пахаваны.
Пасля лютаўскай рэвалюцыі 1917-га, якая зрынула царскае самадзяржаўе, аўтаматычна вызвалілі большасць палітзняволеных. З менскай губернскай турмы нават прыбралі ахову, таму што яна царская. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі 1917-га у камерах валадаркі ізноў з'явіліся палітвязні, прычым у вялікай колькасці. Іх садзілі ў адны камеры з крымінальнымі, працаваць мусілі ўсе. Па матэрыялах менскіх газет 1917 году.
У Менскім астрогу, чыя асноўная функцыя – працоўны дом з пазбаўленнем волі, дзейнічаюць пякарня, майстэрня па склейванні папяровых капэртаў, а таксама швальная і кавальская майстэрні. У некаторых з іх выконваюцца тэрміновыя заказы цэнтральнага карнага аддзелу народнага камісарыяту юстыцыі, войска ўнутранай аховы і ўнутранай службы. Пастаяльцы турмы займаюцца віццём вяровак. Жанчыны-арыштанткі мыюць бялізну, прыбіраюць, мыюць падлогу ўнутры турмы.
У 1921-м губернскую турму перамінуюць у Менскі губернскі папраўчо-працоўны дом. У гэтым жа годзе старшыня ВЧК Фелікс Дзяржынскі абвесціць у якасці асновы асноў савецкай карнай палітыкі так званы клясавы падыход. Загада старшыні ВЧК.
Турма для буржуазіі, таварыскае ўздзеянне для рабочых і сялян. Рабочых і сялян, якія правініліся, не трэба разглядаць як клясавых нашых ворагаў. У дачыненні да іх трэба захоўваць як мага большую ветлівасць. Датэрміновае вызваленне буржуазіі недапушчальнае. Рэпрэсіі ў дачыненні да апошніх узмацніць, а таксама стварыць для буржуазіі асобныя канцэнтрацыйныя лагеры.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Турма і здароўе.
Адміністрацыя турмаў рэгулярна дае справаздачу аб скарыстаных сродках на дэзінфекцыю і праведзеных працах па змаганні з паразытамі. Чынавенства зняпраўджвае заявы зняволеных аб тым, што ў камерах ёсць вошы і блохі, але самі вязні распавядаюць, як ёсць на самой справе. Паразыты ў турмах – пастаянная з'ява, а не адзінкавыя выпадкі. Тэму працягвае Таццяна Поклад.
Адзін з нашых слухачоў і ўдзельнік ранейшых перадач, які адбываў тэрміны пакарання ў Беларусі і ў Літве, і які жыве цяпер у Вільні, перадаў сваю заўвагу для свабоды ў турмах. Валера Савянкоў.
Радыё «Свабода» слухаю умовы ўтрымання там у вязніцы Менскай, дзе сядзяць падследственныя, бяруць інтэрв'ю ў былога дырэктара гэтай турмы на Валадаркі, які зараз жыве нармальна ў Германіі, і да сённяшняга дня ён стаіць на сваіх савецкіх пазіцыях чыноўніка, бюракрата, і кажа, што і таго нема, і таго нема, і таго нема, да брэша ўсё.
Валерий Савянков скритикував коментар Олега Алкаєва, былого керівника Мінського слідчого ізолятору, який тепер живе в Німеччині, і в яким говорилося про інформацію об паразитах у білоруських турмах. Олег Алкаєв так прокоментував розповіди в'язнів об вошах.
Это редчайший случай был. Я в своей жизни видел всего два случая. Тараканы были, не спорю. Насчет шеи – это что-то новое.
Гэтак сказаў Алі Халкаю, які быў начальнікам СІЗА нумар 1 у Менску напрыканцы 1990-х гадоў. Валерий Савянков, які пасля беларускіх турмаў адбываў тэрміны зняволення ў Літве, цвердзіць, што сам сядзеў на Валадарцы ў тыя часы.
Все, что люди кажут, там и про крыс в камерах, и тараканы, и все это есть. И у нас это есть. Тут, где мы живем в Европейском Союзе, и наши турмы также переполнены, и все это даже вот пытками признано Европейским судом. Это умовы утримания, это есть, было и зараз. То есть. Но я то же самое уявляю себе в белорусских турмах, которые не подконтрольны Европейской комиссии. Так отбилось от международного контроля по умовах утримания в тюрьмах, что там махчимо все.
У ранейших передачах «Радио Свобода» уже гучали свідчення былых вязнів з Беларуси на эту тему. Поводле колишнего политвязня витебского предпринимальника и ветерана милиции Сергея Парсюкевича, Менский следчий изолятор номер 1 на улице Володарского литерально кишить паразитами. У переполненных, сырых, непроветренных и смердющих камерах этого изолятора они живут в подушках. Готова гля особливость следчих изоляторов, которые звичайно переполненные и где люди изменяются довольно часто в камерах. Паводле былога палітвязня Валерыя Ліваніўскага, ён па абвінавачанні ў абразе прэзідэнта 6 месяцаў чакаў прысуду ў адным са следчых ізалятараў Беларусі. У гэтых установах створаны сапраўдны рай для блох і вошай. Так, за ўсе паўгода, што ён сядзеў у гарадзенскім СІЗА, ні ў яго, ні ў іншых падследных, ані разу не ўзялі памыць тую адзіную змену адзення і нацельнай бялізны, у якіх яны трапілі ў камеру. Сам Ліваніўскі мыў іх пад кранам з халоднай вадой.
У меня были случаи не раз, когда приводят человека в камеру, прямо они в шею с него прыгают. Поэтому в СИЗО очень распространенная вещь. Отсутствует какая-либо санитарная обработка.
Педикулез, короста, іншая подобная к шталту захворывания, выкликанная паразитами, это норма для белорусских следчих изоляторов. Так, каже колишний полезневоленный городенский предпринимальник и керовник правового интернет-проекту Валеры Ліваніўскі. Подобная ж проблема и с нуею следчих изоляторах у соседней Литве. Были зняволены Валеры Савянков, які сядзеў у некалькіх літоўскіх турмах, у ліку якіх і віленскія лукішкі. Гэта таксама даволі старая турма, як і менскі следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Так вось, Валеры Савянков патлумачыў, што хаця б паводле правілаў і павінна праводзіцца дезінфекцыя, вошы ў такіх умовах непазбежныя.
Кожны павінен прайсці называемую санітарную обработку, пражарку. Разумела, што гэта не выконваюць, і сразу такого вшыва кидают эту камеру. Мы это обнаруживаем не сразу, когда уже вся хата зашиблена, вся камера. Начинаем писать просьбу администрации, чтобы нашу камеру вывели в прожарку. Но в хате находятся авторитеты преступного мира. Им впадлу, я когда-то не пойду в прожарку. Ён с матрасом сейчас пойдет в санитарный блок, чтобы все в других окон бачили, что ён идет туда прожарываться. Значит, он сидит с камерой с некими левыми бомжами, так его авторитет рухнет. И он начинает потребовать от всей камеры, молчали, пока он не уедет. И никто не может сказать супрочь что. Поэтому терпеть. Белизну стирку сдают раз на 10 дней. Раньше сдавали раз в неделю. А зараз с кризисом, что экономить воду, то да все раз на 10 дней. Зараз еще стало горш в литовских тюрьмах.
Вязні з суседняй Літвы скардзяцца ў еўрапейскія суды на тое, што ў следчых ізалятарах бываюць паразіты, пацукі. Ну а скаргі вязняў з Беларусі збіраюць беларускія праваабаронцы. Праўда, у адказ ад турэмнага кіраўніцтва на іх звароты яны атрымліваюць адпіскі да тлумачэння, што няма сродкаў. Намеснік старшыні праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валентин Стефанович распавіў.
Вошы вошамі, а то, што там сухоты жывуць, валадарцы, на цих вільготных стенах, там улетку температура доходзіць в некаторых камерах до 40 градусов. Плюс вільгаць высокая. Это самое добрае месца для бактерій сухот. Недавно пісаў скаргі па нашаму ЦИПу в Мінске, по Центру изоляции правопорушальник. І мне чалавеку, які ему пісаў скаргу, распавідаў пра парашткі голуба, які лежаў там на вокнах просто, там, разумеется. Такая дезинфекция, калі там трупы голубей лежат. Мы не один раз уже скардились. Отказ владов просто, а у нас нема грошей. Ну и то же самое с СИЗО на Володарского. Его уже давно-давно признали, что оно небезопасно для эксплуатации. Какие-то могут быть умовы. Там я не удивлюсь, что там саправды насекомцы это там живут. И это дотычется не только политических вязней, это дотычется всех наших граждан в Беларуси, потому что там сидят люди, вина яких еще не доказана судом, они под следствием находятся. Их никто не мусит подвергать таким обуходжениям, которое можно поравнать с катаванием. Люди позволяются воле, а это не значит, что они мусят подвергаться таким издекам.
Это так сказал Валентин Стефанович.
Вы слухали «Свободу в турмах». С вами была Алена Струве. Сустренимся про стыдень.